ήρθε η ώρα να καλωσορίσουμε στο στούντιο τον κύριο Λευτέρη Παπακώστα, που είναι καθηγητής ιστορίας, έχει υπηρετήσει σε πολλά σχολεία στη μέση εκπαίδευση από το 1993 μέχρι και το 2007, διαβάζω εδώ, και μεταξύ άλλων έχει και μία πολύ μεγάλη εμπειρία στο ραδιόφωνο και στην τηλεόραση, έτσι δεν είναι?
Και στην τηλεόραση.
Ακριβώς, άλλωστε νομίζω ξεκινήσατε από την τηλεόραση. Έχετε εργαστεί εδώ σε εμάς στην ΕΡΤ, στο Ραδιομέγαρο, για αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα, σε
ναι,
εκπομπές λαογραφικού χαρακτήρα.
Βέβαια, με την Κασιανίδη και Ουλάκου κάναμε τα πρώτα προγράμματα. Εδώ στην ΕΡΤ 1 ήταν ο Παναγιώτης ο Μιλωνάς. Εμείς είχαμε τη δεύτερη εκπομπή ξεκινώντας από την ΙΕΝΕΔ.
Ναι.
Από τότε, από εκείνα τα χρόνια,
1976,
από τον Απρίλιο του 1976 ξεκίνησα εγώ τα προγράμματα. Δηλαδή παιδί ήμουνα σχεδόν. Μόλις είχα διοριστεί ήμουνα ο νεότερος καθηγητής στη μέση εκπαίδευση στο κέντρο της Αθήνας.
Μάλιστα. Ένα τυχαίο γεγονός λοιπόν σας έφερε να γνωριστείτε με την...
Τυχαίο γεγονός, ακριβώς όπως το λέτε.
Ναι, ναι, ναι.
Αλλά είχαμε πάρα πολύ μεγάλη θητεία. Πριν από λίγο καιρό γιορτάσαμε τα 55 χρόνια του Ομίλου Ορφέας και 50 χρόνια της δικής μας συνεργασίας.
Φανταστείτε, μια ολόκληρη ζωή λοιπόν. Άρα εμπειρία μεγαλύτερη από τη δική μας λοιπόν εδώ στο ραδιόφωνο και στην τηλεόραση. Παρόλα αυτά δεν θα μιλήσουμε για αυτή τη θητεία σας, αλλά θα μιλήσουμε με αφορμή ένα βιβλίο που ήρθε στα χέρια μας και είναι το δεύτερο βιβλίο που έχετε γράψει για τον Ιωάννη Καποδίστρια.
Ακριβώς.
Πράγμα που σημαίνει ότι είναι μια προσωπικότητα η οποία σας γοητεύει, η οποία σας έχει κεντρήσει το ενδιαφέρον από πάρα πολύ νωρίς, και θέλω να ξεκινήσουμε από αυτό ακριβώς. Τι ήταν αυτό που σας κάνει να θεωρήσετε ότι αξίζει πραγματικά τον κόπο να ασχοληθείτε με το πρόσωπο του Ιωάννη Καποδίστρια και να το φωτίσετε από όσο γίνεται περισσότερες πλευρές, με δεδομένο μάλιστα από ότι νομίζω και εγώ καταλαβαίνω ότι και εσείς το πιστεύετε αυτό και το κατάλαβα και από τα πράγματα που διάβασα εδώ στο βιβλίο, ότι είναι ένα πρόσωπο που είναι πολύ λιγότερο φωτισμένο, πολύ λιγότερο προβεβλημένο από ό,τι θα έπρεπε από τους ανθρώπους που ασχολείται με την ιστορία.
Ακριβώς, ακριβώς. Και χαίρομαι πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευκαιρία που μου δίνετε να μιλήσω από το κρατικό ραδιόφωνο για τον Ιωάννη Καποδίστρια, ο οποίος δεν σας κρύβω ότι με έχει απασχολήσει πολλά χρόνια πριν την έκδοση του πρώτου μου βιβλίου του 2017, Ιωάννης Καποδίστριας, ένας κυβερνήτης για την Ελλάδα. Ήταν ένα πρόσωπο το οποίο εμένα προσωπικά με γοήτευε πάντοτε για τη ζωή, για την ποιότητα, για το έργο, για την πολιτική του συνεισφορά, όχι μοναχά στο ελληνικό θέμα ή το θέμα των Ιωνίων, αλλά γενικότερα για τα προβλήματα τα οποία απασχόλησαν την Ευρώπη σε μια εξαιρετικά κρίσιμη περίοδο. Δεν θα πρέπει να ξεχάσουμε ότι η περίοδος που εμφανίζεται είναι η περίοδος των μεγάλων συγκρούσεων του Ναπολέοντα με ολόκληρη σχεδόν την Ευρώπη. Και ο Καποδίστριας, παρά το γεγονός ότι εμείς τον θεωρούμε έναν λεπτεπίλεπτο πολιτικό, ο οποίος ασχολούνταν, υπάρχουν πάρα πολλοί οι οποίοι θέλουν να τον αγιοποιήσουν τον Καποδίστρια, προβάλλοντας κυρίως τη θρησκευτική του πίστη, αλλά χωρίς σε καμία περίπτωση να αμφισβητούμε αυτό το θέμα, ο Καποδίστριας ήταν μια συγκλονιστική μορφή, η οποία συμμετείχε σε όλες ανεξαιρέτως τις επιχειρήσεις εναντίον του Ναπολέοντα από το 1812 μέχρι το 1814, όταν δηλαδή ο ίδιος τοποθετήθηκε υπεύθυνος για να λύσει το πρόβλημα της Ελβετίας. Είναι μια συγκλονιστική μορφή, η οποία παρά το γεγονός ότι έχει απασχολήσει ολόκληρη την Ευρώπη, διότι η βιβλιογραφία για τον Καποδίστρια δεν είναι κάτι που αφορά την Ελλάδα. Σας πληροφορώ ότι όταν έγινε η παρουσίαση του πρώτου βιβλίου, είχα την εξαιρετική τιμή να έρθει και να μιλήσει για τον Καποδίστρια και το βιβλίο ο πρέσβης της Ρωσικής Ομοσπονδίας, ο Αντρέι Μάσλοφ, και της Ελβετίας Όλσεν. Κάτι βέβαια το οποίο για μένα ήταν εξαιρετικά μεγάλη τιμή, αλλά όπως εξήγησαν οι ίδιοι, ο Καποδίστριας δεν είναι ένα πρόσωπο το οποίο αναγκαστικά δικαιούται να το χρησιμοποιεί η Ελλάδα. Μάλιστα, τελευταία, η κυρία Ζαχάροβα, η υπεύθυνος τύπου της Ρωσικής Ομοσπονδίας, δήλωσε σε ό,τι αφορά τον Καποδίστρια ότι είναι το ίδιο Ρώσος όσο εμείς ισχυριζόμαστε ότι είναι Έλληνας.
Ναι.
Και τούτο βέβαια γιατί, διότι αντιμετώπισε ορισμένα από τα σοβαρότερα προβλήματα της Ευρώπης, ενώ ήταν υπουργός των εξωτερικών του Τσάρου, ή μάλλον και πριν ακόμη αναλάβει, διότι το θέμα της Ελβετίας το διαχειρίστηκε χωρίς να έχει αναλάβει αυτόν τον επίζηλο τίτλο. Ήταν όμως κάτι το οποίο έδωσε ιδιαίτερη αίσθηση στην πολιτική της Ρωσίας, η οποία με τον Καποδίστρια βρήκε το πρόσωπο το κατάλληλο για να μπορέσει να διαχειριστεί τα διεθνή προβλήματα και να αντιμετωπίσει το μεγαλύτερο πολιτικό που την περίοδο εκείνη παρουσιάζεται στην Ευρώπη και διαχειρίζεται τα ζητήματα, τον καγκελάριο Μέτερνιχ. Μάλιστα, κύριε Αγγελόπουλε, να σας πω κάτι που μου έκανε φοβερή εντύπωση. Ο Μέτερνιχ έγραψε απομνημονεύματα σε 8 τόμους. Στους 3 τόμους το κύριο πρόσωπο είναι ο Ιωάννης Καποδίστριας. Διότι πραγματικά θεωρεί ότι ήταν ο σοβαρότερος και μεγαλύτερος αντίπαλος τον οποίο αντιμετώπισε στη διάρκεια της πολιτικής του καριέρας και εύχονταν να τελειώσει όσο το δυνατόν πιο γρήγορα, γιατί με αυτόν τον ιδεαλιστή άνθρωπο κανένας δεν ξέρει τι μπορεί να περιμένει την Ευρώπη.
Μιλάμε λοιπόν για ένα πολύπειρο διπλωμάτη, ο οποίος ήταν από τις κορυφαίες προσωπικότητες της Ευρώπης εκείνη την εποχή. Πράγμα που σημαίνει ότι ήμασταν πάρα πολύ τυχεροί εμείς ως Έλληνες σε αυτή την προσπάθεια ανάταξης που γινόταν μετά την Επανάσταση και την ανεξαρτοποίησή μας, να τον έχουμε εδώ έτσι ως κύριο εκφραστή της προσπάθειας αυτής, της δημιουργίας της νέας περίοδου για την ελληνική πραγματικότητα, του νέου ελληνικού κράτους. Γι' αυτό πάντα υπάρχει μία απορία και δεν ξέρω αν έχει απαντηθεί αυτό επαρκώς. Πώς είναι δυνατόν ένας άνθρωπος τόσο χαρισματικός να έρχεται στην Ελλάδα, να δείχνει πραγματικά ότι έχει τη δυνατότητα να βοηθήσει στη δημιουργία ενός σύγχρονου για την εποχή κράτους με όλα όσα προϋποθέτει αυτό, και παρόλα αυτά να δολοφονείται με αυτόν τον τρόπο και, όπως φαίνεται τουλάχιστον από όσα διαβάζουμε από τις πηγές της εποχής, ένα μεγάλο μέρος του ελληνικού λαού εκείνης της εποχής το θεώρησε και δίκαιο αυτό, ότι έπρεπε να συμβεί.
Ακούστε, είπατε προηγουμένως...
Πώς δικαιολογείται όλο αυτό?
Ακούστε, είπατε προηγουμένως ότι είμαστε τυχεροί που είχαμε την ευλογία, την ευτυχία να έχουμε ένα τέτοιο τεράστιο πρόσωπο διπλωμάτη καριέρας να το έχουμε στην αφετηρία του κράτους. Εδώ θα είχα μια μικρή επιφύλαξη ως προς το τυχεροί. Για να είμαστε τυχεροί σημαίνει ότι θα είχαμε τη δυνατότητα να κατανοήσουμε τη σημασία της τοποθέτησης του ανθρώπου αυτού και τη διάθεση να συμπράξουμε ώστε όλο αυτό το πρόγραμμα το οποίο ο Καποδίστριας είχε έτοιμο για την Ελλάδα να το εφαρμόσουμε. Η αλήθεια είναι όμως ότι από την πρώτη στιγμή αμφισβητήθηκε για ένα θέμα το οποίο ο Πανταζόπουλος, παραδείγματος χάρη, ο μέγιστος των νομικών, χαρακτηρίζει έλασον στην υπόθεση της Ελλάδος, δηλαδή για το Σύνταγμα. Δηλαδή επικέντρωσαν την αντίδρασή τους εναντίον του Καποδίστρια εδώ και δεν είδαν όλα εκείνα τα οποία ο Καποδίστριας κόμιζε ως μέγιστος των πολιτικών στην Ελλάδα. Και αυτό βέβαια γιατί 10 μέρες αμέσως μετά την άφιξή του εδώ, στις 18 Ιανουαρίου, κατέθεσε ένα πλήρες σχέδιο οργάνωσης, το οποίο αφορούσε την παιδεία, την αποκατάσταση των ακτιμώνων, την αποκατάσταση των αγωνιστών, την οργάνωση για την παιδεία και την προστασία των ορφανών, για κάθε τι το οποίο ήταν αναγκαίο για να μπορεί να υπάρξει μία κοινωνική οργάνωση και μία δικαιοσύνη σε ίσους όρους. Δηλαδή εγώ προσωπικά θα μπορούσα να τον χαρακτηρίσω σαν μέγιστο κοινωνικό μεταρρυθμιστή, γιατί αν θελήσετε να δείτε τα θέματα τα οποία έθιξε ευθύς εξ αρχής, προστατεύοντας τον ελληνικό λαό στη βάση του, όχι δηλαδή ταυτιζόμενος με την ηγετική ομάδα η οποία υπήρχε στην Ελλάδα και η οποία είχε κάθε λόγο να θέλει να συνεχίσει την πορεία, γιατί ουσιαστικά εκείνοι οι οποίοι τον λάτρεψαν ήταν αυτοί τους οποίους ο ίδιος εκ προημίου θέλησε να εξυπηρετήσει. Διότι όταν παραδείγματος χάρη έρχεται ο Καποδίστριας, είδε ότι όλον εξαιρέτως το πλαίσιο πάνω στο οποίο θα μπορούσε να στηριχτεί η δημιουργία ενός κράτους ήταν υποθηκευμένο. Δηλαδή τι θέλω να σας πω. Το 1824 και 1825 κατά τη διάρκεια της Επανάστασης συνάφθηκαν δύο δάνεια από τον τραπεζιτικό οργανισμό Ρικάρντο Εβραϊκών Συμφερόντων στο Λονδίνο. Το ένα δάνειο ήταν 800.000 λιρών και το δεύτερο δάνειο ήταν 2 εκατομμυρίων. Μόνο που το πρώτο δάνειο συνάφθηκε με επιτόκιο 59,5% προκρατημένο από το αρχικό κεφάλαιο, το οποίο σημειωτέων τοκίζεται στο σύνολο και όχι σε αυτό που αφαιρέθηκε εξ αρχής.
Το ίδιο ξανατοκίζεται δηλαδή.
Βεβαίως, γιατί στην τετραετία, πενταετία είχε διπλασιαστεί το αρχικό κεφάλαιο. Και το ίδιο ακριβώς πράγμα γίνεται με το δεύτερο δάνειο. Το σημαντικότερο όμως το οποίο είδε ο Καποδίστριας είναι ότι γι' αυτό ακριβώς το δάνειο υποθηκεύτηκαν τα εθνικά κτήματα. Μάλιστα υπάρχει έγγραφο το οποίο υπέγραψε ο
Πρωθυπουργός. Ιστορία που επαναλαμβάνεται.
Ακριβώς αυτό. Υπέγραψε ο Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος το 1822 που λέει «Συνάπτεται δάνειο μεταξύ της προσωρινής ελληνικής κυβέρνησης και του τραπεζικού οργανισμού Ρικάρντο υπό την εγγύηση της κυβέρνησης της Μεγάλης Βρετανίας, τάδε τάδε ύψους, και παρακάτω στην περίπτωση κατά την οποία η ελληνική κυβέρνηση δεν δυνηθεί να αποπληρώσει τα δάνεια με τις νόμιμες σε εισαγωγικά επιβαρύνσεις, όλες ανεξαιρέτως οι εκτάσεις οι οποίες πρόκειται να απελευθερωθούν από την Οθωμανική Αυτοκρατορία περιέρχονται αυτοδικαίως στην κυριότητα του βασιλέως της Αγγλίας Γεωργίου του Τετάρτου». Αντιλαμβάνεστε λοιπόν σε τι πλαίσιο βρέθηκε. Γιατί? Διότι εκείνα ακριβώς για τα οποία αγωνίζονταν οι Έλληνες, δηλαδή για μια πατρίδα ελεύθερη, έχουν υποθηκευτεί για τη σύναψη των δανείων, που ουσιαστικά τα δάνεια εξαφανίστηκαν και όταν το 1828 ήρθε ο Καποδίστριας, δεν είναι ότι δεν υπήρχε αρχικό κεφάλαιο, δεν υπήρχε ούτε καν ταμείο. Αυτό ακριβώς λέει ο υπεύθυνος επί των οικονομικών Λόντος, όταν υποδέχθηκε τον Καποδίστρια. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ποιο ήταν το βάρος και για ποιο λόγο θα ήταν πάρα πολύ τυχεροί αν οι Έλληνες διέθεταν ελάχιστα πράγματα από αυτά τα οποία διέθετε ο λαός της Ελβετίας όταν τον υποδέχτηκε, του επέτρεψε να οργανώσει το κράτος κατά τα καντόνια με απόλυτη δικαιοσύνη και ισότητα και επιπλέον να υπογράψει δύο βασικούς παράγοντες. Το πρώτο είναι το Σύνταγμα της Ελβετίας, το οποίο το καταλογίζουν εξ ολοκλήρου, διότι αν ο Καποδίστριας δεν είχε μεσολαβήσει, σε καμία απολύτως περίπτωση δεν θα ήταν δυνατόν να συγκροτηθεί κράτος, να υπάρχει Σύνταγμα και μία ρήτρα η οποία υπάρχει ακέραιη μέχρι σήμερα, τη ρήτρα της ουδετερότητας. Αυτό ακριβώς το πράγμα που έδωσε στην Ελβετία ο Καποδίστριας το βρήκε υποθηκευμένο ευθύς εξ αρχής. Σημειωτέων ότι τα δάνεια της Επανάστασης αποπληρώθηκαν με τις νόμιμες ρήτρες μόλις το 1955. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι δεν είναι ότι υποθηκεύτηκε το μέλλον της Ελλάδος για την περίοδο που ο Καποδίστριας ασκεί την εξουσία 3,5 χρόνια. Υποθηκεύτηκε το μέλλον της Ελλάδος και όλων των ελληνικών κυβερνήσεων. Γιατί κατηγορούμε κατά καιρούς όλες ανεξαιρέτως τις ελληνικές κυβερνήσεις οι οποίες έλαβαν ότι δεν ακολούθησαν ανεξάρτητη και αυτόνομη πολιτική. Με τι δυνατότητα να το κάνουν? Ότι όλες ανεξαιρέτως τα δάνεια υπήρχαν και για να μπορέσουν να αναπληρωθούν τα δάνεια για να αποπληρωθούν οι παλιές δόσεις, έπρεπε η ελληνική κυβέρνηση να προσαρμόζεται απολύτως στις απαιτήσεις των δυνάμεων.
Κάτι που μας ακολουθεί εδώ και 200 χρόνια.
Κύριε Αγγελόπουλε, ακριβώς το ίδιο πράγμα, διότι αν θα διαβάσετε το μνημόνιο του 1843 που έγινε η πρώτη οικονομική καταστροφή και το υπόμνημα που υπογράφηκε το 2010, θα νομίσετε ότι είναι γραμμένα από το ίδιο χέρι.
Αλλά δεν αποκλείεται να το αντέγραψαν κιόλας.
Δεν αποκλείεται καθόλου.
Από ό,τι καταλαβαίνω όμως, διαβάζω και το βιβλίο σας, ήταν και το γεγονός ότι ενόχλησε εδώ την άρχουσα τάξη.
Βεβαίως.
Στην Ελλάδα. Ο Καποδίστριας θέλησε, επιδίωξε να προσφέρει μία χώρα, ένα κράτος με δικαιοσύνη για όλους τους ανθρώπους.
Βεβαίως.
Να αποκαταστήσει αδικίες. Και αυτό πείραξε κάποιους που ήθελαν να διατηρήσουν προνόμια που είχαν από την περίοδο της τουρκοκρατίας.
Βεβαίως, και έχετε πολύ τα δίκιο. Δεδομένου ότι μέχρι τότε ίσχυε το δίκαιο της τοπικής οργάνωσης. Δηλαδή οι παλιές κοινότητες είχαν το δικαίωμα να απονέμουν το δίκαιο παραδοσιακά. Όταν όμως ήρθε ο Καποδίστριας, ήρθε με ένα συγκροτημένο σχέδιο για την απονομή της δικαιοσύνης, η οποία περιέρχεται πλέον στο κράτος και σε δικαιοσύνη η οποία συγκροτείται εξ αρχής. Άρα λοιπόν μια πάρα πολύ μεγάλη δύναμη των τοπικών αρχόντων φεύγει από τη δικαιοδοσία τους και περιέρχεται στο κράτος, το οποίο είχαν κάθε λόγο να το αμφισβητήσουν. Το ίδιο ακριβώς δεν δέχτηκαν σε καμία περίπτωση να πληρώσουν μια οποιαδήποτε μορφή φορολογίας, προκειμένου το κράτος να καλύπτει στοιχειοδός τις ανάγκες του. Το ίδιο ακριβώς και για την παιδεία. Όταν ο Καποδίστριας, βρίσκονταν στην Ελβετία, ήρθε σε επαφή με το Ίδρυμα Φέλεμπερκ, το οποίο ήταν αυτό που φιλοξενούσε όλα τα παιδιά της αριστοκρατίας της Ευρώπης και του Τσάρου. Οι σχέσεις που ανέπτυξε ήταν πάρα πολύ μεγάλες και όλο το οργανωτικό πλαίσιο το οποίο τον ακολουθεί και εφαρμόζει στην Ελλάδα ήταν αποτέλεσμα των επαφών που είχε, αλλά προσαρμοσμένο στην ελληνική πραγματικότητα. Διότι η αλήθεια είναι ότι οι Ελβετοί είχαν και δασκάλους και οργάνωση και οικονομική δυνατότητα και εγκαταστάσεις και διάθεση να πειθαρχήσουν σε ένα σύστημα οργάνωσης. Εδώ δεν υπήρχε τίποτα από όλα αυτά. Και μάλιστα ο Καποδίστριας έπρεπε να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις, διότι ευθύς εξ αρχής βρήκε 600 ορφανά από τους παλιούς αγωνιστές, τα οποία περιφέρονταν παντού. Έπρεπε λοιπόν να τα συγκεντρώσει τα παιδιά αυτά, γιατί θεωρούσε ότι δεν είναι δυνατόν να υπάρχει ελληνική πολιτεία χωρίς ένα σύστημα παιδείας, γιατί έπρεπε με κάθε τρόπο να εξασφαλίσει αυτούς οι οποίοι θα μπορούσαν την κοινωνία να την οργανώσουν στο μέλλον. Άρα λοιπόν σύστημα παιδείας ήταν το πρώτο και βασικό το οποίο τον ενδιέφερε, και ταυτόχρονα να εξασφαλίσει τη δυνατότητα που του παρήχαν τα στρατεύματα, κυρίως τα γαλλικά, έτσι ώστε να αξιοποιηθούν επαγγελματικά οι νέοι. Διότι τελειώνει ο πόλεμος, δημιουργείται κράτος και επομένως τι γίνεται, πώς ζει ο λαός σε μια καταστραμμένη χώρα? Ναι. Χρήματα για να μπορέσουν να εξασφαλίσουν το μέλλον δεν υπήρχε περίπτωση, διότι όταν ήρθε ο Καποδίστριας το πρώτο και βασικό πράγμα που ζήτησε από τις μεγάλες δυνάμεις είναι σύναψη ενός δανείου 60 εκατομμυρίων λιρών, με το οποίο θα αποπλήρωνε τα παλιά δάνεια και θα είχε το αναγκαίο κεφάλαιο που απαιτούνταν για την οργάνωση του καινούριου. Αυτό το απέρριψαν εξ ολοκλήρου οι Άγγλοι. Γιατί? Διότι θα έπρεπε να αποποιηθούν τις συμφωνίες για τα εθνικά κτήματα.
Όπως κάνουν τα φαντ σήμερα εδώ στην Ελλάδα.
Μπράβο, τίποτε καλύτερο από αυτό. Ακριβώς αυτό το πράγμα.
Να μην διευκολύνουμε την αποπληρωμή των δανείων για να κάνουμε δική μας τη γη που προϋποθέτει ως ρήτρα η συμφωνία με τα προηγούμενα δάνεια.
Γιατί βρήκα εδώ ένα από αυτά τα φαντ, τα οποία αυτή τη στιγμή έχει 10.000 ακίνητα στην Αθήνα.
Ναι.
10.000 ακίνητα, αν είναι δυνατόν. Και ένα τέτοιο πράγμα είναι εκείνο το οποίο αντιμετώπισε υπό τις παρούσες υπό τις συνθήκες της εποχής, έτσι, yeah. αντιμετώπισε ο Καποδίστριας. Σε καμία απολύτως περίπτωση δεν δέχτηκε κάποιος από αυτούς οι οποίοι είχαν την εξουσία στην Ελλάδα να τον βοηθήσει. Ιδιαίτερα ο Κουντουριώτης, ο οποίος του είπε «Για να μπορέσω να σε δεχτώ θα μου αποπληρώσεις περίπου 15 εκατομμύρια γρόσια της εποχής εκείνης ναι. που εκείνος κοστολογούσε τις ζημιές που είχε κατά τη διάρκεια της Επανάστασης».
Μάλιστα.
Τώρα από πού ακριβώς θα μπορούσε ο Καποδίστριας, αυτό δεν συζητιέται σε καμία περίπτωση.
Άρα κανείς δεν, από όλους αυτούς τους ανθρώπους δεν έδειξε τη διάθεση να βάλει πλάτη που λέμε και
σε
να
καμία
βοηθήσει,
περίπτωση.
Να στηρίξει τον Καποδίστρια και να βοηθήσει στην αναγέννηση του ελληνικού κράτους.
Μα ο Καποδίστριας το είπε ευθύς εξ αρχής ότι όλα είναι δυνατόν να τα διαπραγματευτώ εκτός από την υπόλοιψή μου. Και αν για οποιοδήποτε λόγο δεν συμφωνήσετε στους όρους που θέτω για τη διακυβέρνηση, στο ίδιο πλοίο το οποίο μετέφερε επιβαίνω και πηγαίνω εκεί από όπου ήρθα. Δηλαδή αυτή ήταν η βασική προϋπόθεση. Δεν ήταν το μείζον για την Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Η Ελλάδα έπρεπε να οργανωθεί στοιχειοδός ως κράτος, να αναγνωριστεί ως οντότητα, βέβαια. Να αποκτήσει σύνορα, να αποκτήσει κοινωνικές δομές και ακολούθως είχε όλη την ευκαιρία, γιατί ο ίδιος ήταν προσωρινός, διότι για 7 χρόνια εκλέχτηκε, δεν εκλέχτηκε ισόβιος.
Ναι, ναι.
Άρα δεν ήταν δικτάτορας ο Καποδίστριας.
Και προφανώς ο ίδιος δεν είχε και την επιθυμία να γίνει δικτάτορας.
Όχι βέβαια, ναι. αλλά δεν ήθελε σε καμία απολύτως περίπτωση να έρθει ο οποιοσδήποτε ηγεμόνας και να καταλάβει την Ελλάδα ως απικία.
Μάλιστα. Να μιλήσουμε λίγο για το βιβλίο, έτσι να προλάβουμε να πούμε γιατί. Είναι ένα βιβλίο, είπαμε το δεύτερο που έχετε γράψει για τον Ιωάννη Καποδίστρια, βασισμένο σε επιστολές αλλά και σε, άλλες, σε άλλο αρχαιακό υλικό.
Βεβαίως.
Έχει πολύ ενδιαφέρον να διαβάζει κανείς τον τρόπο με τον οποίο γράφει ο Καποδίστριας σε επίσημα έγγραφα στις επίσημες επιστολές που έχουν να κάνουν με την διπλωματική διαδικασία και το πώς απευθύνεται σε προσωπικές του επιστολές.
Βεβαίως.
Μέσα από τις οποίες επίσης αποκαλύπτεται ίσως πολύ περισσότερο η προσωπικότητά του. Οι πλευρές φωτίζονται της προσωπικότητάς τους που δεν τις γνωρίζουμε.
Βεβαίως. Άλλωστε δεν σας κρύβω ότι όταν ξεκίνησα επειδή επιθυμούσα ιδιαίτερα στο βιβλίο αυτό να καλύψω τις δικές μου ανάγκες. Διότι ήθελα με κάθε τρόπο να τον γνωρίσω τον Καποδίστρια, μου είχε γίνει αιμονή. Ήθελα να δω τον τρόπο με τον οποίο σκέφτεται, τον τρόπο με τον οποίο ενεργεί. Τι ακριβώς ήταν εκείνο το οποίο τον οδήγησε στην μία ή την άλλη ενέργεια. Παραδείγματος χάρη, ποια ήταν η οικονομική του αντίληψη, ποια ήταν η φιλοσοφική του διάσταση, ποιες ήταν εκείνες οι αποφάσεις οι οποίες έπαιξαν πάρα πολύ σημαντικό ρόλο στην εξέλιξή του. Δεν παντρεύτηκε, γιατί. Τι ήταν εκείνο το οποίο επηρέασε τη ζωή του. Άρα λοιπόν έπρεπε να ξεκινήσω από κάπου. Και δεν σας κρύβω ότι το πρώτο βιβλίο το οποίο κατόρθωσα να βρω ήταν μια έκδοση του 1970 του Πολυχρόνη Ενεπεκίδη, ο οποίος ήταν καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Βιέννης και είχε δημοσιεύσει τότε τα 176 γράμματα ανέκδοτα προς τον πατέρα του. Το τελευταίο βιβλίο μου το έδωσαν ακριβώς εξαιτίας του ότι έκανα έρευνα, ένα είχε ο Ιαννός και μου το έδωσε με την προοπτική ότι όταν τελειώσω θα τους το επέστρεφα.
Ναι.
Και η αλήθεια είναι ότι με εξυπηρέτησαν γιατί, διότι μπόρεσα να μάθω πάρα πολλά πράγματα στον τρόπο με τον οποίο ο άνθρωπος αυτός λειτουργήσε. Παραδείγματος χάρη έφτασε κάτω από άθλιες συνθήκες στην Πετρούπολη. Και ο καθένας υπολογίζει ότι έφτασε ο Καποδίστριας και έγινε υπουργός των εξωτερικών. Είναι πάρα πολύ μεγάλο λάθος. Ο Καποδίστριας έζησε φρικτές μέρες στην Πετρούπολη και μάλιστα το περιγράφει στις επιστολές στον πατέρα του, που ακριβώς εξαιτίας του ότι δεν έχει αναλάβει ακόμη επίσημο ρόλο στην εξωτερική πολιτική της Ρωσίας, είναι, πώς να πω, εκφράζει τις απόψεις του με πολυσέλιδα γράμματα και εκεί επομένως έχουμε τη δυνατότητα να δούμε ποιες είναι οι γνωριμίες του, ποια είναι η κατάσταση της υγείας του, ποια είναι η ζωή στην Πετρούπολη, η οποία σημειωτέων είναι κάτι αντίστοιχο με το σημερινό Μονακό. Δεν μπορεί κάποιος να ζήσει στην Πετρούπολη. Ο Καποδίστριας, όταν πρώτο διορίστηκε εκεί, όταν τον υποδέχτηκαν, και μάλιστα τον υποδέχτηκαν με πάρα πολύ μεγάλο σεβασμό, του έδωσαν ένα μισθό γύρω στα 3.000 χάρτινα ρούβλια, δηλαδή 250 ρούβλια το μήνα. Αυτά όμως δεν έφταναν ούτε για 10 μέρες στην Πετρούπολη.
Υψηλό το κόστος.
Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο ο Καποδίστριας βρέθηκε να ζει μέσα σε μια μορφή πανδοχείου με ένα δωμάτιο όλο και όλο, στο οποίο μοιράζονταν με όλους εκείνους οι οποίοι έμεναν, και αντιμετώπιζε πρόβλημα ακόμη και στο φαγητό. Δεν είχε τη δυνατότητα να παραγγείλει περισσότερη από μία μερίδα την ημέρα, και το είχε κανονίσει έτσι ώστε να τρώει στις 3, ώστε να μην χρειάζεται να τρώει το βράδυ. Άρα λοιπόν αντιλαμβάνεστε ότι ευθύς εξ αρχής έχουμε να κάνουμε με ένα πρόσωπο το οποίο ήρθε και αγωνίστηκε επί 2,5 περίπου χρόνια, τα οποία παρά το γεγονός ότι φαίνονται εναργία, δεν ήταν. Γιατί? Διότι στο χρονικό αυτό διάστημα μαθαίνει ρωσικά. Υπουργός των Εξωτερικών ή στο Υπουργείο των Εξωτερικών μιας χώρας και να μην γνωρίζει τη γλώσσα της χώρας, δεν γίνεται. Έπρεπε ταυτόχρονα γερμανικά, διότι η Βασίλισσα ήταν Γερμανίδα. Και επιπλέον, γιατί οι σχέσεις οι οποίες υπήρχαν ανάμεσα στις δύο βασιλικές οικογένειες ήταν μεγάλες. Ο ίδιος ξέρουμε ότι μιλάει ιταλικά, μιλάει γαλλικά, γνωρίζει λατινικά. Τι δεν ξέρει? Ελληνικά. Και αυτό ακριβώς είναι το περίεργο. Να λοιπόν για ποιο λόγο. Μάλιστα. Γιατί εγώ βρίσκω ένα εξαιρετικά γοητευτικό άτομο που έχει πάρα πολλά μυστικά. Αυτά ήθελα να μάθω. Και αυτά ακριβώς προσπάθησα να βάλω στο βιβλίο μου.
Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Να νομίζω ότι αυτή η κουβέντα που κάναμε ήταν ό,τι έπρεπε για να κεντρήσει έτσι το ενδιαφέρον των ακροατριών και των ακροατών, και να αναζητήσουν το βιβλίο που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Αγγελάκη, Ιωάννης Καποδίστριας, το άλλο πρόσωπο του κυβερνήτη. Βρίσκει κανείς και το πρώτο σας βιβλίο εύκολα?
Βεβαίως, βεβαίως, γιατί διότι ναι. Από το 2017 είναι το πρώτο βιβλίο στην αγορά που αφορά τον Ιωάννη Καποδίστρια, και το βρίσκει στην ίδια συχνότητα με το καινούργιο, και εγώ νιώθω πραγματικά
ένας
πολύ ευτυχής.
Ένας κυβερνήτης για την Ελλάδα, το πρώτο βιβλίο αφιερωμένο στον Ιωάννη Καποδίστρια, από τον καλεσμένο μας τον Λευτέρη Παπακώστα που ήταν εδώ μαζί μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η κουβέντα και θα τα ξαναπούμε.
Θα χαρώ πάρα πολύ.
Θα τα ξαναπούμε.
Σας ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ για την τιμή που μου κάνετε.